saya kan bilang kan tadi, pada akhir nanti kalau kita pulang, saya pasti janji kalian akan lebih bingung tentang Borobudur. So far so good, right? Kamu kan hanya setengah bingung kan? Ngikutin kan ya? So far you follow, right? So follow. Jadi Borobudur ini very systematic, mapping tentang progresi. Progresnya seperti apa? Jadi tadi udah cover ya. Jadi kita cover Tripurusa, atau juga seperti kita lihat tadi kan, kita katakan bahwa karma wibangga, right, satu bagian yaitu Atama Purusha dan Madhyama Purusha, yang Utama Purusha dibagi dua, Jataka Awadana dan Lalita Wistara, yang atas Gandhariha. Nah ini sebetulnya juga bisa Borobudur ini dibagi tiga, dalam arti kata yang paling bawah yang namanya karma wibangga ini bisa kita sebut ini dasarnya putaran roda dharma yang pertama. Yang kedua, jataka dan awadana, di apa jataka awadana dan lalita wistara ini disebut juga apa putaran roda dharma yang kedua, yaitu mulai diajarkannya bodhisattva carya, cara-cara bodhisattva yang kedua. Yang ketiga, yang paling atas di Gandhariha, ini dikatakan putaran roda dharma ketiga, diajarkannya non-duality, atau yang ditengarai dengan maraknya dan dipelajarinya secara intensif pengertian berdasarkan yoga acara. Jadi kalau mau dibagi tiga, yang paling bawah ini putaran roda pertama, intinya mengajarkan tentang anatta, yang ditekankan pengerti mengenai anatta. Nanti kita bahas bersama-sama, nanti akan menjadi sangat jelas mengapa roda ini mengajarkan mengenai anatta atau anatman atau selflessness, yang putaran roda dharma yang pertama, yang paling bawah. Intinya, tekniknya, that's just called the technique, itu untuk mengerti, untuk menjadi lebih bahagia, kita harus tahu selflessness. Untuk bisa masa depannya tidak suram, menjadi lebih baik dan sebagainya. Kalau dibagi jadi Tripurusha, ini yang paling bawah, ini yang tadi kita sebut Atama Purusha dan Madhyama Purusha, nah, dua bagian. The next one, yang Jataka dan Awadana beserta Lalita Wistara, ini disebut apa, didudukan jangkauan putaran roda dharma yang kedua. Di sini disebut bodhisattva carya, cara itu bodhisattva. Tekniknya di sini mengerti mengenai realitas itu seperti apa keadaannya. Di sini lalu teknik diajarkan yaitu mengenal mengenai sunyata atau emptiness itu sendiri. Yang paling bawah selflessness, yang kedua itu emptiness we dealing with others. Please don't worry, we'll go through it. Tambah lama ini nanti juga tambah sulit, jadi sekarang jangan terlalu tegang, ini we just starting, so it's okay. Kemudian yang atas sendiri ini nanti kita apa katakan putaran roda dharma yang ketiga, ini ditengarai dengan banyak sutra-sutra juga yang menerangkan ini. Tapi di sini di Gandhariha Sutra ini juga pada dasarnya menggunakan apa yang di-develop, yang kita kenal sebagai yoga acara, menerangkan mengenai non-duality of mind, tidak membelahnya citta, tidak membelahnya apa cara kita mengetahui sesuatu atau citta kita atau kesadaran kita ini, di mana itu tidak lagi membelah, non-dual. Nanti kita juga tahu mengapa terjemahnya ini agak saat ini mungkin agak kurang seksi ya, apa dikatakan tidak membelah. Tapi kalau kita mengatakan tidak mendua, itu sama sekali tidak cocok, karena bukan yang dibutuhkan bukan satu atau dua, tapi ini ada di sini, ada di situ. Jadi membelah mungkin lebih bisa dirasakan. So jadi ini sesuai dengan tiga putaran roda dharma. Anunya mengenai selflessness, anatta, yang kedua nanti mengenai sunyata atau emptiness atau sunyata tadi, lebih baik pakai sunyata daripada mengatakan kekosongan. Menurut saya nanti kalau kosong itu masih ada backgroundnya. Kemudian yang ketiga nanti menerangkan mengenai non-dual. Nah ini bukan hanya fantasi akademis. Ini bukan hanya mereka itu daripada nganggur mikir semacam ini. Ini semakin tinggi, semakin lebih satu, lebih halus dalam usaha kita untuk mencapai kesempurnaan itu sendiri. So far clear tentang Tripurusha, tentang Sri Tening Utama. Okay, right. Anicca, Dukkha, Anatta itu di level 1. Tapi ini nanti akan tetap jadi gini. Level 1, level 2, level 3. Yang ditanyakan Eti, Anicca, Dukkha, Anatta ini di level mana gitu. Jadi di sini ini hanya layers. Layers ini artinya tidak ini terus ini dibuang, ganti di dua, di sini dibuang. Enggak, ini dulu. Lalu yang kedua itu di atas ini tambahin ini. Di atas itu tambahin ini gitu. Jadi semua based on this. Anicca, Dukkha, Anatta tetap menjadi ajaran utama Buddha. Karena itu sebetulnya ini yang disebut Trilakshana yang ditanyakan. Trilakshana, tiga ciri-ciri keberadaan itu sendiri. Nah ini yang paling susah diketahui di sini adalah Anatta itu sendiri. Anicca, you know it. Dukkha, kita sering masuk angin, kita we know it. Tapi Anatta ini sukar. Makanya sebetulnya untuk ngerti ini, buat kalian yang masih planning untuk punya turunan lagi, itu suatu nama yang baik juga disebut Anatta untuk anaknya. Jadi kalau kita panggil selalu muncul Anatta pengetahuan. Is that clear? Jadi don't worry, it'll come up into that. Tapi the base ini apa pembagiannya lain, tapi base dari Anicca, Dukkha, Anatta ini di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin step by step kalian bisa menguasai ini. We'll cover quite a lot. So far so good. You don't need a break. Enggak perlu break ya. Belum kan ya? Oke. Now, kita mulai yang disebut putaran Nurdah Dharma pertama. I promise you, ini bukan enggak akademik, tapi mengenai polisi. Intinya begini, dalam Buddha Dhamma, let me drink first. Ini apa, butuh lubrikasi. Karena pengertian ini, kalau kita mengerti nanti, ini akan memudahkan kita hidup dalam dunia ini. Karena apapun kita berkiprah, seakan-akan diberikan semacam peta. Saya menggunakan Borobudur sebagai ini, itu juga bukan dibuat-buat. Menurut saya, apa it makes sense apa yang dibuat di Borobudur itu, karena memang urutannya seperti itu. Kalau mau, sebetulnya kalau mau dibuat sesuatu yang dramatis ya, kalau untuk mengerti Borobudur, mau ngerti Borobudur, itu harusnya kita ke galeri kedua dulu. Lihat begitu masuk di pintu timur, panel pertama ini Gandhavyuha itu mulai di situ. Gandhavyuha ini dimulai dengan panel di mana Buddha ini duduk di Jetavana di Savasti. Di depannya ini ada ribuan para Bodhisattva dan para Sarawaka hadir di saat itu. Para Buddha dan Bodhisattva saat itu semua pengikut Sarawaka dan Bodhisattva yang hadir di depan Buddha. Waktu itu ada dalam pikiran mereka, benak mereka masing-masing ini berpikir, kita sekarang menghadap di hadapan Buddha. Tolong apakah bisa diterangkan bagaimana bisa mencapai seperti keadaan seperti Buddha ini. Every one of them thinking like that. Pumpung ada di sana. Jadi orang itu enggak hadir sesuatu hanya kebetulan lewat Jetavana, yuk mampir yuk, katanya Buddha lagi ada buka ada sharing gitu. Sebab dilihat di Facebook, cut paste, wah ada ini cantik. Ya ya, daripada nganggur, apalagi mungkin bisa dapat lunch gitu ya misalnya. Waktu itu nggak tahu yang ngurus lunch siapa, DJ Tawannya. Kalau di sini Vina yang ngurus. Gitu. Apa it's good. Mereka datang tentunya punya purpose. Para bodhisattva dan para biku ini mikir saat itu bagaimana caranya mencapai kesempurnaan seperti Buddha. Tolong diterangkan. Nah, di sini yang menarik. Tolong diterangkan jalan mencapai itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing. Ini ratusan orang nih. Semua berpikir begitu. Sesuai dengan kecenderungan kita. Sesuai dengan apa yang kita miliki dalam bentuk energi positif ini. Pokoknya minta-mintanya supaya kita masing-masing ini dengan hadir di sini hari ini, supaya tahu di dalam hati, tolong beri ajaran supaya kita tahu mencapai seperti Buddha. Ini pembukaan dari Gandariya Sutra. Nah, menurut saya ya, Borobudur ini menjawab permintaan ini. Borobudur itu makanya Buddha say, okay, please, you sit. Lalu Buddha mulai menerangkan dari yang paling bawah. Tapi sebelum itu dikatakan, kalau kamu lihat pintu timur masuk ke galeri kedua, ada Gandariya, kamu selalu menuju searah jarum jam di sana, seperti pradaksina. Itu dikatakan Buddha mendengarkan begitu, lalu Buddha ini bersemedi. Saat itu yang disebut Buddha apa, singa Vijrambita, singa menggeliat. Vijrambita itu menggeliat begini. Buddha menggeliat begitu. Seketika itu juga tempat di mana beliau berada, Kutagara, dikatakan beliau itu seperti semacam saung kecil. Saungnya ini melebar tanpa batas. Terus setelah saungnya melebar tanpa batas, hutannya melebar tanpa batas. Dan dengan hutannya melebar tanpa batas ini, sinar-sinar memancar di tempat Buddha. Ini hanya Buddha masuk semedi begini. Wah, kan yang kelihatan para bodhisattva ini lihat gini, mungkin. Tapi para Serawaka enggak lihat. Lihatnya ya gitu-gitu aja kan. Apa? Lalu dikatakan karena sinarnya begini, alam semesta gemetar. Apa, Buddha Setra atau Piolen dari utara gemetar. Buddha yang ada di utara ini, di depan para Buddha ini ada bodhisattva yang memohon, apa boleh saya menghadiri, kelihatan ada keramaian ini di Jambudvipa. Lalu diizinkan, ya kamu boleh bawa entourage. Nah, itu kalau bodhisattva dari Buddha Setra begini, kalau mereka itu bepergian enggak melalui tiket.com, enggak melalui apa, bawa semua dia, jetnya semua lengkap, pemusik-pemusiknya, musik apa, selalu entourage semuanya dibawa dengan penuh. Kamu bayangkan, dikatakan itu seperti apartemen yang bertingkat, bodhisattva yang nebeng banyak, yang minta izin satu, yang diizin banyak sekali. Ini dari utara, kemudian yang dari barat minta, yang dari timur minta, yang dari selatan, dan 10 penjuru minta, semua datang. Ini di Borobudur, ini dikelihatkan ukirannya ini ada 10. Ini Buddha dari yang utara, yang apa, dan mulanya mungkin dari barat, dari timur, dari timur, terus selatan, terus apa, barat, terus utara, terus tenggara, 10 jurusan semua datang. Itu ada ukiran 10 Buddha datang dengan berbagai-bagai. Misalnya ada satu dari Buddha yang di mana hanya apa, mengajarkan dharma hanya melalui apa, bebawan. Wah, ini tentunya para ibu-ibu senang sekali di sana. Kamu Chanel number 5 Sunyata, gitu kan? Apa? If you do this, apa? It's just through perfumes. Dikatakan begitu. Apa ganda? Apa begitu? Beautiful name. Buddha yang hanya mengajar dharma melalui bebawan. That's very nice, right? Ada Buddha yang mengenai suara atau itu amazing. Saya selalu bayangkan ini di India waktu itu, di Jetawana Buddha datang bawa sekian banyak, saya sopir ngatur parkirnya pun susah ini di sana, tapi mereka bisa semua hadir di depan Buddha. Dengan ada rame-rame begini, Sarawakanya nggak lihat ya. Sampai ini nanti terakhir ya, ini Buddha kan menunjukkan. Jadi jawaban Borobudur, menurut saya ini adalah jawaban permintaan para Buddha ini. Lalu Buddha said, okay, I will explain. Makanya mulai dari paling bawah, karma vibhanga naik terus berganda. Beautiful thing, right? Nah, lalu kalau ditanyakan begitu, makanya tadi dikatakan putaran roda pertama. Ini urusannya sebetulnya simple. Sekarang kalau saya tanya ke kalian, kira-kira loh, mengapa kok kalian datang ke sini hari ini? Why do you say? Alasannya mungkin macam-macam gitu. Ya, ada yang apa? Tapi yang jelas, kalian making an effort. Kamu mau bikin suatu usaha, mengorbankan waktu untuk datang sini. Entah tujuannya apa, tapi sebetulnya dikatakan dalam agama Buddha, dalam Buddha Dhamma ini, tidak pernah kita berbuat sesuatu ini tanpa tujuan. Kalau diusut-usut, diurut-urut, selalu akan ada tujuannya. Dan tujuannya selalu ingin bahagia, tidak ingin menderita, atau ingin menambah kebahagiaan, mengurangi penderitaan. Ingin lebih bahagia, ingin mengurangi penderitaan. Ini kalau diurut-urut, akhirnya akan ke situ. Is that true? Ada yang nggak setuju? Ini apa? Kita harus berangkat dari pengertian ini, bahwa dalam Buddha Dhamma ini diterangkan bahwa, dan itu nothing wrong at all, sama sekali tidak salah kalau kamu hanya ingin lebih bahagia dan tidak ingin menderita. Tidak hanya manusia, tapi juga setiap makhluk, misalnya bakteri, amuba, itu yang satu sel, kumpulan amuba itu dikatakan kalau kamu dikasih sukrose, gula-gula itu, amuba itu akan mendekat. Kalau kamu kasih misalnya sesuatu yang sangat asam, amuba ini akan menjauh. Jadi sebetulnya para makhluk itu juga akhir-akhirnya semua yang dilakukan hanya untuk, what do you think? They want to be happy. You don't want to suffer. Kamu hanya ingin bahagia. Kamu ingin jadi dokter juga hanya ingin bahagia, enggak ingin menderita. Kamu ingin punya teman juga karena ingin bahagia, enggak ingin suffering. Kamu memutuskan pakai baju ini bukan baju itu juga karena kamu anggap pakai baju ini akan menjadi kamu lebih bahagia daripada pakai baju itu. Kamu bete itu pun juga kamu pilih karena kamu menganggap di kondisi semacam itu, kalau kamu bete membuat kamu lebih bahagia daripada kalau kamu enggak bete. Is that true? Ya, tentunya kamu pasti pilih seperti itu. Kamu nanti makan, kamu pilih juga begitu. Misalnya makannya, gak tau makannya apa ya nanti ya. Misalnya makannya nasi uduk gitu ya. Itu kan isinya bermacam-macam gitu ya. Isinya bermacam-macam. Pada waktu kamu pilih, saya pakai nasi, pakai kentang ini sedikit gitu. Itu juga karena kamu anggap sendok ini akan membuat lebih bahagia. Karena kalau saya pilihnya hanya ini. Yang ini nanti makannya nanti dah, nanti itu. Nah ini ada dua sebab, mungkin kamu ini yang paling tidak kamu sukai, atau ini yang paling kamu sukai, kamu anggap tekniknya apapun, tapi intinya, you want to be happy, you don't want to suffer. Kamu ingin bahagia, kamu tidak ingin menderita. Is that right? Jadi setiap kali kita berkata, berpikir maupun berbuat, tujuannya selalu itu. Ini apa dasar dari from this Buddha Dhamma. Nah, kalau kita sekali lagi saya ada yang enggak setuju atau yang mau klarifikasi, berarti semua okay ya? Okay with that knowledge. This is important to remember. Sebab ini ternyata dari makhluk apapun, sampai nanti ilmu kebudayaan, this is still apply. Nggak ada salahnya orang atau makhluk want to be happy atau want to suffer. Lebih-lebih lagi ini didukung dengan teori-teori sains yang ada. Misalnya oleh Darwin dikatakan kita ini selalu ingin memilih sesuatu yang mendukung hidup kita dan menjauhi sesuatu yang membahayakan hidup kita, karena tujuan keberadaan ini hanya dua, mempertahankan hidup, to survive, atau meneruskan turunan kita, to procreate, continue the genes. Tujuan ini dari Darwin. Jadi sebetulnya tidak perlawanan sama sekali dengan cara mengerti di science. Nah, sekarang ini di Buddha Dhamma juga diterangkan. Jadi caranya ya, cara kita mengalami sesuatu. Ini misalnya ini HP gitu ya. This HP. HP ini ya. Pada waktu kalian lihat HP ini, pertama ini ada beberapa saat pertama itu yang namanya persepsi itu hanya masuknya stimulasi yang disebabkan oleh sesuatu faktor yang di luar dan ditangkap oleh sesuatu keadaan di dalam sini seakan-akan, dan itu membuat suatu persepsi yaitu penglihatan. Saat itu belum ada tahu bahwa itu HP atau apa, yang ada hanya kelihatan bentuk dan warna dan sebagainya. First moment of perception. Enggak cuma penglihatan, juga pendengaran misalnya, dan misalnya juga rasa panas atau rasa dingin atau rasa di mulut, apa yang kamu rasakan, maupun rasa rapaan di sini. Dan juga tentang pikiran, perkataan, atau tahu-tahu kelihatannya kamu kan masih dengerin saya gitu ya, tapi mungkin loh saat ini kadang tahu-tahu pikiranmu lagi melayang ke I don't know, cakwe misalnya, anything random, bisa kan ya, bisa kan. Jadi dikatakan keberkahan pertama ini dari enam sumber, lima indera, panca indera, dan from your mind, pikiranmu. Dibarengi dengan adanya cara untuk menangkap ini, memungkinkan ada yang dialami, atau pertamanya yang disebut di persepsi. You perceive something, kamu melihat sesuatu, gebrakan pertama ini seperti ini, sebelum kamu ngerti apa-apa. Is it clear? Right. Kemudian subsequent to that, berikutnya kita mulai menggolong-golongkan, mengklarifikasi, mengkonsep apa yang kita lihat. Ini kok bentuknya seperti ini berarti itu HP. Jadi kamu lihat ini seketika itu nggak ngerti kalau ini HP. Ini jelas ya kan, untuk orang yang nggak pernah lihat HP, tentunya diberi ditunjukkan ini juga nggak akan ngerti ini apa. Mungkin yang ngerti seperti lempengan sesuatu atau ini untuk apa, tapi nggak akan bisa ngerti. Jadi gebrakan kedua mulai diklasifikasikan, mulai dikolong-kolongkan, mulai di konsep untuk mengerti itu apa. Second, next operation. Golong-golongannya, penggolongan di sini, yang pertama harus tahu itu apa, tapi selalu juga dibarengi dengan pengertian golongan ini selalu kita juga saat itu juga menerapkan suatu klasifikasi. Ini akan membawa kebahagiaan untuk saya, atau ini akan membawa penderitaan untuk saya. Selalu nih, selalu setiap kali kita dengar sesuatu, setelah lihat sesuatu, selalu dibarengi dengan menggolongkan, dalam arti kata ini membuat saya bahagia atau ini membahayakan saya, membuat saya menderita. Tidak arti pilihannya cuma dua, tapi ada seperti gradasi, spektrum di mana ini. Tapi selalu akan kita golong-golongkan, selalu nih. Ya atau ya, you know, it's true. Dan juga dikatakan seketika itu juga kamu selalu punya ada kelanjutannya ini. Dan kamu tahu ini selalu dibarengi dengan keinginan untuk menindaklanjutin ini. Terus gimana kalau kamu sudah tahu itu HP, terus kamu lalu ngomong itu HP punya om gini-gini, jadi buat saya juga gak perlu pinjam, gak perlu apa. Jadi ini kamu diamkan, keputusan berikutnya kamu bilang I do nothing, tapi kamu akan buat satu keputusan to want to do something. Selalu dibarengi dengan keinginan untuk menindaklanjutin. Tidak pernah kamu memikirkan sesuatu itu hanya cuma mikir sesuatu. Kamu akan dibarengi selalu dengan apa, keinginan untuk menindaklanjuti. Coba kalian renungkan, kalian pikir apa yang kalian alami, baik apa yang kalian lihat, kalian dengar, atau yang kalian pikirkan saat ini. Misalnya kalian memikirkan sesuatu yang muncul, dan pada saat itu juga kalian akan bisa tahu apa, punya rasa apa itu sebetulnya yang kamu pikirkan. Dan itu, oh saya, misalnya ini sesuatu yang kamu lihat, terus kamu lihat Samsung S9, lalu kamu nganggap by the way it's not, it's ini S8. Tapi misalnya ini S9 gitu ya, lalu kamu anggap oh I like that, lalu kamu ingat, jadi nanti kalau keluar dari sini paling enggak saya tanya kalau S9 harganya berapa, karena itu kan membuat saya happy. Selalu akan ada what you want to do seperti itu, atau kadang-kadang for simple thing. Saya noleh, misalnya kalau malam kamu tidur ya, kamu rasakan sesuatu, saat itu kamu bisa rasakan posisi kamu tidur gak nyaman, meskipun kamu tutup mata, kamu gak sadar, gelap gulita, kamu masih tetap cari posisi bantal, kamu rubah, kamu kini, tujuannya lebih nyaman, membuat kamu lebih bahagia, tidak ingin menderita. Always, selalu. Jadi begitu ada merasa, rasa ada rasa tidak nyaman, lalu kamu golongkan tidak nyaman nih, saya harus buat sesuatu, baru satunya you move. Sama juga kamu di sini merasa haus, seketika itu juga kamu ambil air, kamu minum. Sekarang kalau sudah minum terus dibicarakan juga, mau ditelan juga sungkan, tapi enggak ditelan gimana ya, bisa ditelan kan? Ini ada yang merasa bersama dibuat sungkan. Enggak, jadi semua tindakan kita landasannya itu selalu ingin happy, enggak ingin apa menderita, dan selalu ada faktor menindaklanjuti. So far clear? Nah, ini keterangan ini tidak dipersoalkan oleh sains, kecuali yang dua yang terakhir ini mengenai menggolong-golongkan dan tindakan ini, mengucapkan semacam ini, itu di sains memang tidak bisa dibuktikan. Tapi nanti kita akan kembali again and again ke sains untuk memperkuat begini. Ternyata ini sebetulnya juga di sains ini dibuktikan. Beberapa tahun yang lalu pemenang Nobel Prize untuk sains itu Profesor Schultz namanya. Beliau itu membuat suatu makalah tentang dopamin. Kalian pernah dengar kan dopamin? Right? Dopamin ini zat, hormon atau zat yang dipump oleh our body, itu responsnya macam-macam dah. Kalau kalian mau lihat ini, beliau menang Nobel Prize karena membicarakan mengenai dopamin ini. Ternyata dopamin ini membantu mengecoh badan kita sendiri. Ini apa research dari Profesor Schultz, bahwa misalnya ya, misalnya nih, kamu untuk pertama kali minum kopi susu di, dan cakwe dicelup di kopi susu itu untuk pertama kali. Dikatakan saat itu dokumen in, di body ini pump, I don't know, 10 unit misalnya, 10 unit, so nice, senang, enak. Kalau yang belum pernah alami, rekomendasi saya harus dicoba kopi susu, terutama di pasar Muara Karang, so nice. Apa pakai cakwe, misalnya dopaminnya 10. Kemudian kamu kalau lagi ngantuk-ngantuk dan lagi haus, kamu mikirkan tentang kopi susu dengan cakwe ini. Dikatakan saat itu badan ini memompa dopaminnya enggak 10 tapi 12. Ini menurut pengamatan Profesor Su, diukur nih, ukuran benar-benar 12. 12 artinya apa? Kamu kalap pingin minum kopi susu dan cakwe, kamu cari sampai di mana, akhirnya kamu temuin, kamu minum kopi susu dan cakwe, harusnya kan yang 12 terpenuhi kan ya. Ternyata badan ini mempunyai mekanisme, mempunyai cara tadi supaya survive, supaya mempertahankan hidup. Ternyata dopamin yang dipompa di sini itu tidak 12, tidak 10, tapi cuma 8. Sama nih, persis nih. Apa? Kopi susunya, cakwe-nya sama. Tapi yang pertama kali kamu rasakan 10, pada waktu kamu membayangkan 12, pada waktu kamu ketemu benar, minum itu cuma 8 nih. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu kecewa dengan ini kan? Terus kamu ingin masih mengejar yang 12 tadi, karena bisa kamu rasakan 12 itu enaknya seperti apa. Ini Profesor Schultz yang mengatakan ini the body itu cheat you. Tujuannya apa? Karena kamu menganggap ini sesuatu yang membantu kebahagiaanmu, ini membantu hidupmu, right? Kamu butuh banyak seperti ini, kamu harus mendapatkan ini lebih banyak, right? Makanya kamu akan terus inginkan semacam itu terus menerus. Kamu ingin lagi, ingin lagi. Kalau semakin makan, mungkin paling kamu dapat 8 lagi kok, paling 6, tapi kamu tetap mikir tentang 12 yang pernah kamu bayangkan ini. Sebab begitu 8 kamu makan, kamu berhenti mikirkan lagi kira-kira berapa? 12 lagi atau malah 14. Kamu betul-betul berapi-api kepengin lagi begini. 2500 tahun yang lalu, Buddha dalam apa sutanya ini nerangkan, ini oleh beliau disebut nandi. Nandi ini definisinya persis seperti ini. Kamu menginginkan sesuatu dan mendapatkannya, kecanduan ingin mendapatkannya lagi justru karena kamu sukses, justru karena kamu berhasil. Tidak cuma kalau kamu tidak berhasil loh. Kalau tidak berhasil kan masih bisa masuk akal. Kamu menginginkan sesuatu tidak berhasil, kamu tetap menambahkan untuk hasil. No, ini kalau kamu berhasil, Buddha ngomong, namanya nanti. Terutama kamu ternyata ingin selalu mendapatkan sesuatu karena kamu sukses. Atau bisa kamu dapatkan? Check it out dengan hidup kalian. Apakah tidak seperti itu sebetulnya? Betapa banyak aspek dalam hidup kita ini yang sebetulnya keturutan. Apa yang kita inginkan keturutan nih, tapi kita ingin more. Kita ingin more, enggak cuma more dalam arti kata jumlah, tapi more dalam arti quality. Sebetulnya ada bahasa Indonesianya juga, kecanduan. Jadi kita ini kecanduan kebahagiaan tadi, atau kecanduan terpenuhinya keinginan tadi. Nah ini sekarang dibuktikan oleh Nobel Prize nih. 2500 tahun kemudian Nobel Prize diberikan, Buddha nerangkan 2500 tahun yang lalu dengan suatu istilah yang sangat simpel, namanya nandi. Ya kan? Hidup kita ini penuh semacam itu kan. Jadi kita ini setengahnya, makanya Buddha ngomongkan bukannya hopeless, tapi hidup seperti ini hanya punya keinginan. Kalau kita sampai kita penuhi ataupun tidak penuhi, selalu ingin more dan selalu perbuatannya sama kan. Kita kejar itu keinginan kita. Kita kejar tanpa bisa lihat mengapa kok kita ingin itu dulu, tanpa mengetahui kenapa kok kita begitu. Kita kejar terus. Coba kita lihat mengenai posisi kita di kerja Anda. Kamu ingat betapa senangnya pada waktu kamu mendapat berita bahwa kamu diterima kerja di kantor di mana kamu kerja sekarang? Masih ingat? Betapa senangnya, luar biasa, right? Berapa lama itu hilang? Not long. Not long. Habis itu kamu mikir, wih, saya sebetulnya begini, saya kepengen itu, saya kepengen ini. Itu bukan, nah ini sekarang kita kalau memang harus blame on something, kalau kita harus menyalahkan sesuatu, kamu bisa salahkan dopamin. It's not me, it's the dopamine in me, gitu kan? Sebab it's true. Betapa senangnya waktu kamu diberitahu kamu lulus SMA. Masih ingat? How wonderful, seakan-akan dunia cemerlang semua. Burung-burung berkicau lebih nyaring, daunan semua lebih hijau, langitnya lebih biru. How long will it last? Not long. Habis itu, oh, universitas mana ini daftarnya? Right? They got like this. Nah, ini urusannya ternyata juga dibantu oleh dopamin. Jadi, ini enggak bantu sepertinya kondisi kita ini. Ini, kondisi badan ini enggak bantu. Want to survive, want to be happy, don't want to suffer. Ini theme, ini tema ini terus menjalani sana. So far, so good, right? Kita sekarang melihat ini jadi begini. Tapi ada sesuatu yang menarik nih. Ada sesuatu yang menarik. Kalau begitu, kalau betul yang Buddha Dhamma ini, yang kalau ini betul yang dikatakan di dalam ajaran ini, berarti sesuatu yang kita pilih, apapun pilihannya, selalu hanya yang untuk lebih happy. Pernah gak kamu pilih sesuatu karena kamu lebih ingin lebih menderita? Pernah gak kamu pilih anything? Ini, kamu pilih karena kamu ingin lebih menderita, enggak pengen lebih happy. Atau gini lah, berapa persen menurut kamu, kamu itu pilih untuk happy tapi tidak pilih untuk menderita? Seratus persen selalu kamu pilih untuk happy kan? Enggak pernah kamu bangun pagi kamu ngomong, saya kepingin bete karena saya pingin menderita. Gak pernah. Kamu bangun pagi, kamu bete karena kamu anggap hari ini saya akan bahagia. Siapapun yang berani berdiri di depan saya akan saya telan malam-malam atau saya tabrak. Whatever you do that karena ini yang membuat kamu bahagia. Nah, apapun yang kamu butuhkan, termasuk gebrak meja, termasuk kecewa, termasuk nangis, termasuk senang, termasuk apapun, semuanya 100% kamu pilih tindakannya karena kamu ingin bahagia, tidak ingin menderita, dan kamu lalu ingin menindaklanjuti, right? Lanjutannya ini apa? You want to get it? Okay. Ingin menindaklanjuti ini dalam bahasa Pali atau dalam bahasa Sanskerta, ini yang disebut cetana. Nah, dalam Buddha Dhamma dikatakan cetana, this is karma. Ini loh, karma terbuatnya. Jadi karma itu selalu terbuat di setiap saat. Bukan urusan nasib, bukan apa. Ini, karena disebut karma, karena apapun yang kamu putuskan. Nih, teruskan cari kopi dan kopi susu dan ini, apa, dan capoe ini dibadai oleh cetana ini. Akan mempengaruhi apa yang kamu alami yang dia akan datang. Misalnya untuk saya gitu ya, kalau saya tetap menambahkan dapat 12 dopamin ini, mikiri kopi cakwe, saya cuma punya kesempatan besok pagi. sesudah itu kalau saya pulang di Australia mau mimpi seperti apa, mau cari di setiap pasar di sana nggak ada cakwe. Kopi susunya mungkin, tapi nggak cakwe ya nggak mungkin. Jadi akan terus selama saya mendambakan itu, kira-kira lalu gimana hidup saya? Merana. Tiap malam mimpi cakwe goreng, di awan-awan yang terlihat cakwe, ya, apa-apa. And this is our life. This is our life. Hidup kita ini seperti itu. Kita kelihatan berterbangan di awan-awan yang kita sebut kebahagiaan yang seakan-akan di luar jangkauan kita. It's your dream, it's your thing. Ini kamu bisa salahin dopamine, but you are the one. Karena kamu memutuskan, I want it. I want it. Cetana tadi. Then it becomes your karma. Kamu pakainya efeknya seperti itu. Right? Tadi kalian setuju kan? Atau saya balik dah. Siapa yang enggak setuju bahwa ternyata 100% dari apa yang kita lakukan, pikir maupun katakan, itu karena kita pilih nih. Pilih karena itu yang membuat kita happy. Bukan itu yang membuat saya. Siapa yang tidak merasa itu 100% selalu seperti itu? Kenapa? Sinta ngomong kan kita mungkin enggak tahu atau enggak aware.
Ya, mungkin kita enggak ada intention, enggak apa namanya intended to do that. Tapi karena enggak tahu jadi ya keluarnya gitu aja.
Ya, ini kalian dengar kan ya sini? Oleh Buddha, Buddha senyum aja. I say, I know, that's your excuse. Ya, itu kalau di luar Buddha Dhamma mungkin diakui. Buddha Dhamma, no way, no way at all, di mana kamu doing something without an intention. No way at all. Itu enggak masuk akal buat Buddha. What? You saying you do something kebetulan? Siapa yang memutuskan ke kiri enggak ke kanan? Mengenai kamu aware atau tidak aware, alasanmu mungkin enggak berbuat sesuatu, you don't have any intention. Kamu menghalalkan aja. Loh, nantinya iya, terus-terusannya. Tapi let's just go to that very simple thing. Pernah enggak kamu melakukan sesuatu not based on you choose it? Sadar enggak sadar loh? Sadar enggak sadar? Ini makanya dikatakan di Buddha Dhamma that it's not coherent. Kamu ngomong, saya enggak ngerti. Wah ya maaf ya, itu saya enggak. Itu enggak sengaja, bukan saya yang ngomong sebetulnya. Hari itu saya enggak tahu di mana, tapi saya ngomong. Ini enggak masuk akal. In terms of Buddha Dhamma, it doesn't make sense. Makanya saya tadi tanya sekali lagi, ini salah satu. You may not be totally aware. Makanya terjemahan intention di sini ini agak kaku dalam bahasa. Bahasanya juga, makanya kata cetana ini intended to do, tapi bukan harus do, intended to do. Tapi kamu selalu akan punya intention. Kamu selalu punya pilihan. Kamu choose this and that. That is intention. Ini Buddha dengar terus menerus. Bukan saya, but sorry. Well, who? You got it? Right? Ini mudah kalau cuma Sita protes mengenai saya tidak tahu. Jadi ini selalu akan keluar pertanyaan ini. Tapi kenyataannya tidak ada satupun tindakan di mana kita sebetulnya tidak intended to do. Nah, intent di sini itu bukan intent begini, tapi kamu you choose that one. Gampang lah, isi rambut. Kenapa kok ke kiri enggak ke kanan saat itu? Kamu anggap ke kiri kamu lebih cakep. You know, it makes better, look better. You intend to do something. Langsung banyak yang saksi. Don't worry, guys. You all look beautiful. Sama juga. Maksudnya, kamu nanti lihat wajah kita di cermin. Itu nanti hubungannya with this. But anyway, I'm not going to talk about this now. Tapi saya ingin dapat aklamasi di sini. Dalam arti kata, 100% tindakanmu, ini yang dikatakan, be careful. Hati-hati tentang anu berikutnya. Mendingan kamu tahu sih daripada enggak sadar. Karena ini akan mempengaruhi, jadi semakin tahu, semakin kamu bisa respon. Sebagian kamu bisa tahu, semakin kamu bilang enggak wajar, ini semakin payah. Semakin kamu enggak sadar berbuat gini, begini, itu semakin payah. Makanya disebut selalu sebisa mungkin kamu lebih hadir. Sati. You got it? Ya, ini diterangkan mengenai urusan karma. Jadi sebetulnya karma is a very simple explanation. Setiap jadi ya, kesimpulannya nih mengenai karma ajaran Buddha nih, apapun yang kita alami sekarang itu produk dari apa yang terjadi di masa lampau. Kita tidak secara mudah mengatakan karena dulu pernah nampar orang, jadi pada suatu waktu jaga-jaga kamu akan ditampar orang. Belum tentu. Kamu mungkin ditampar trik. Atau ditampar tank. Mungkin. Sebab untuk satu persatu, it doesn't work like that. Karma ini seperti sistem begitu. Kamu masuk di fraktal. Jadi kamu gak ngerti. Tapi yang jelas, apapun yang kamu alami sekarang tidak terjadi di vakum, pengaruh begini. Tapi yang kamu perbuat sekarang nih, yang kamu pikirkan, yang berkatakan, ini akan mempengaruhi kualitas hidupmu di masa akan datang. Jadi kalau kamu mau cemberut, hanya kamu pikir dulu, ini nanti ada akibatnya. Bisa langsung, bisa juga jangka panjang. Misalnya kalau gak ada orang, ya kamu mau cemberut, mau ketawa, gak soal. Gak ada langsung apa jawabannya. Tapi kalau kamu di depan orang, kamu lagi ngomong-ngomong terus cemberut gitu ya, yang di depan ini ngomong, ada apa kamu? And it's a direct relationship, right? Nah ini loh, di sini pertanyaannya, lalu kalau kamu terus-menerus pilih sesuatu hanya karena kamu ingin happy, bahkan tadi kita katakan 100%, harusnya nih, harusnya sekarang ini kita happy. Logikanya nih. Harusnya nih. Mengapa kok tidak? Di Buddha Dhamma dikatakan loh, ini bukan nasibmu, bukan ditentukan oleh siapa-siapa, you decide. Tapi keadaannya kadang-kadang memang gak mendukung. Jadi di antara hal yang tidak mendukung ini, kalau kamu pilih sesuatu, itu harusnya karena 100% harusnya kamu happy terus kan. Mengapa kok tidak? Ini yang dipertanyakan. Nah, logikanya kan gitu kan ya. Harusnya kamu happy terus. Kok ada kegunaan? Nah, mengenai happy itu apa, menderita itu apa, itu memang nanti it's a big questions. Kita nggak akan menjurus ke situ. Cuman yang diperkira, yang saya ingin jurus di sini acaranya itu adalah mengapa kok seperti ini. Jadi urusannya ini mengapa kok kamu kalau ngurus begitu kok kamu nggak happy sekarang. Padahal kan tadi gini-gini karena saya kepingin ini, right? Saya nggak kepingin menderita, saya ingin happy, makanya saya pilih opsi ini. Opor apa soto? Kamu pilih juga karena kamu pikir yang ini membahagiakan kamu, yang ini enggak. Kamu argumentasi dengan tetangga juga kamu pilih, ini saya maki atau tidak. Kadang-kadang kamu juga nggak punya pilihan, karena kamu otomatis tahu bahwa maki-maki tetangga itu adalah jalan yang paling baik menuju kebahagiaan sempurna, you know, terutama dalam berdebat atau berargumentasi. Sudah track urusanmu, kamu minggat sana atau gimana, kamu mulai ngomong sesuatu karena kamu anggap itu yang buat kamu bahagia, right? So far. Nah ini lalu di Buddha Dhamma ini diterangkan. Jadi gini ya, setelah Buddha mengalami penggugahan, Buddha ini nggak tahu kalau oh ternyata ini begini. Lalu Buddha jalan mencari teman-temannya di Varanasi. Di sana beliau itu menerangkan kelima temannya ini. Di sana diterangkan tentang keberadaan hidup ini sebetulnya seperti ini, yaitu bahwa mempunyai sifat seperti itu deh. Kamu nggak bisa senang dan sebagainya, diterangkan yang namanya catur Arya Satya nih. Beberapa hari kemudian, hanya beberapa hari kemudian, Buddha menerangkan sutra kedua yang diterangkan oleh Buddha. Ini sutra Anatta Lakkhana Sutta. Nah, kedua diterangkan Buddha. Karena Buddha mengalami ini yang penting, makanya dikatakan setelah diterangkan Anatta Lakkhana Sutta, biku yang setelah mengerti baru ngeh mereka, lalu dikatakan mereka seketika itu juga menjadi arhat. Maka dikatakan lalu ada 6 arhat di dunia saat itu, 5 biku ini plus Buddha, ada 6 arhat di dunia ini, right? Nah ini berarti ini sedikit background. Jadi ini ditekankan oleh Buddha luar biasa sekali kalau kamu saya. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi, mengapa kok kalau kita memutuskan happy apa sesuatu itu karena itu yang membuat kita bahagia, dan kita tidak pernah berbuat sesuatu karena kita ingin menderita, right? Gak pernah kita milih sesuatu hanya ingin menderita, gak pernah. Marah pun juga karena ingin bahagia, gak pernah marah ingin menderita, right? Kamu tahu akhirnya juga bisa kemungkinan menderita, tapi ini bukan karena kesalahan ingin bahagia, tidak ingin menderita, itu tetap valid. Yang salah itu kita confused, kita bingung, kita salah ngerti bahwa yang dituju, yang kamu anggap kamu bahagiakan, ini alamatnya ini salah. Yang kamu bingungkan adalah tujuannya ini loh. Siapa yang ingin kamu katakan, ingin kamu bahagiakan ini? Ini yang keliru. Sebab kalau kamu lihat, jadi ginilah. Misalnya kalau kamu jadi anak kecil, kan? Kamu anak kecil, umur 8 gitu, umur 7, umur 8 gitu, kamu diajak ke Pacific Place. Itu tempat yang paling membosankan. Isinya Galeri Lafayette, isinya Prada, isinya Zenya, means nothing for this kid. Apalagi nanti, don't worry, lunch, makan siang, kita ke Din Tai Fung, Xiao Long Bao, makan di sana, yang crab dan shark fin, vegetarian. Buat si anak, kira-kira excited atau enggak? Absolutely not. Karena kamu anggap itu for happiness, karena kamu anggap itu kamu butuhkan. Kurang apa lagi jalan-jalan di mall yang paling luxurious, yang dekat rumah lagi, buat yang rumahnya dekat situ. Makannya juga bertaraf internasional, Din Tai Fung, right? Nasi goreng, bah, nasi goreng pingin aja, no? Din Tai Fung. Atau dumplings with the hot sauce, wah itu Din Tai Fung specialty, right? Right. Karena salah alamat. Kamu mau membahagiakan anak, anak ini gak butuh ini. Noni, makanya daripada gitu, kamu aja, yuk ke Big Mac, wah lempat-lempat langsung. Ya, kita ini salah alamat rupa-rupanya. Salah alamatnya, ternyata apa yang kita putuskan, kita anggap 100% tadi ya, itu benar dalam putusan kita 100% kita nganggap gitu. Tapi alamatnya ini keliru. Kita ini confused. Kita ini bingung siapa arahnya. Siapa yang menerima putusanmu tadi. Nah, kamu anggap akan ada yang namanya salim di sini. Makanya tadi saya memutuskan untuk cari kopi susu dengan apa, dengan cakwe tadi, kan ada yang namanya salim ini yang akan mengalami ini, makanya si salim ini harus dicarikan ini gitu kan. Karena ini yang akan membawa salim ini bahagia. Ya betul, saya minum membawakan salim ini bahagia ini, tapi ternyata setelah itu harusnya salim bahagia kan untuk selamanya. Apa kalau bahasa Indonesia gimana ya? Happiness forever and ever, bahagia sesamanya. Pokoknya cerita anak-anak ini, kalau kalaman terakhir kan, you know, you hold hand, apa, walk towards the sunset, and you happily ever after, bahagia selamanya. Kamu anggap seperti itu setiap gebrakan nih, mau pilih pakaian, mertua holiday ke Bangkok 3 minggu. Ini kan kamu anggap, wih, betapa indahnya dunia ini tanpa mertua 3 minggu. Misalnya nih. Ya, saya cuma apa? So you think apa yang ada begini untuk si salim ini gini. Tapi kalau kamu lihat betul-betul yang namanya salim ini, kamu cari yang namanya salim, yang kamu bahagiakan, ini tidak ada yang namanya salim di sini. Enggak ada kok sosok salim yang ada di sini seakan-akan independently exist at the core apa ya, di inti, di dalam saya ini seakan-akan ada suatu identity, ada suatu identitas yang selalu mengalami happy suffering, yang core ini juga yang kontrol kita. Misalnya saya bilang tangan kanan garuk apa lengan kiri lalu gini, ini seakan-akan ada yang namanya salim koordinasi dengan ini, angkat tangan ini ke sini tuh gitu. Atau yang bisa ngomong apa, kamu apa harus ngomong ini atau ngomong itu ke orang ini, seakan-akan ada sesuatu yang bisa kontrol, apa, one independent entity at the core of that, sesuatu sosok yang apa terpisah, yang independent, yang kontrol, yang memiliki, bahkan memiliki, bahkan kalau kita juga sering ngomongkan perut saya lapar, itu si saya itu yang memiliki perut tadi. Kamu anggap ada kan? Jadi pada waktu kamu makan, yang kamu makan ini siapa? Si saya ini sebetulnya. Right? Nah ini kalau kamu lihat benar-benar, si saya ini tidak ada seperti itu, nggak ada yang independent, yang controlling, owning, experiencing, core, at the core of your identity, aku yang seperti itu, ini tidak ada. Ini loh persoalannya. Jadi kamu tadi seperti halnya dengan si anak kecil ini, kamu anggap sesuatu apa yang kamu kerjakan untuk memuaskan si sosok ini, tapi bagaimana caranya memuaskan kalau sosok ini itu tidak pernah ada seperti itu. Ada pengalamannya, ada yang dialami. Kalau makan apa tadi kopi susu dengan cakwe enak, ada yang merasakan enak. Tapi tidak berarti sosok salim yang merasakan enak ini. Ini agak sukar untuk diterima. But that's actually the fact. Sebab kalau kamu nganggap, makanya kamu nggak bisa make that sosok salim happy karena tidak ada yang namanya sosok salim seperti itu, yang selalu sama, nggak berubah-ubah begini. Sekarang kalau kita jujur, gini lah, saya nih ya, salim. Misalnya Suki terakhir ketemu saya kapan sih? Berapa tahun? Bilang aja lah, beberapa minggu yang lalu gitu kan. Kan bisa 100 minggu, bisa 50 minggu. Ya kan? Ya. Jadi artinya jangan supaya kedengarannya lama gitu kan. Kalau bilang kan. Misalnya gitu, mestinya Suki nganggap saya juga nggak berubah kan, masih tetap Om Salim yang sama gitu dibanding dengan Om Salim yang lalu gitu. waktu mama masak pempek yang senang gitu, dan all those masih tetap sama gitu. Sebetulnya sebaliknya, saya lihat Sufi saya juga tetap sama. Saya bilang Sufi tetap seperti yang dulu, apa, all this one all the same, dan enggak ada berubah. Ini sebetulnya not the case, not the case. Yang saat ini kamu lihat ini absolutely nothing the same about that. Yang Om Salem dulu, apa yang kamu lihat itu badannya lain, apa penampilannya ini lain, apalagi pikirannya selalu lain. Ini kita bisa secara intelektual mengatakan, tapi kita punya habit mengomongkan nggak mungkin kalau Om Salem ini lain. Ya, Guido juga tetap sama, Meta juga tetap sama, Sinta juga tetap sama, Andrew tetap sama. Artinya sosok yang permanent yang enggak berubah-ubah ini, dan yang independent, yang di samping apa yang kamu lihat di sini, ini ada seorang sosok entah di mana, ada yang namanya sosok yang kamu sebut Salim tadi. Salim ini ada. Ini ternyata sosok semacam itu tidak ada. Ini karena di saat itu persoalan mengenai tidak adanya kebahagiaan yang total ini di India waktu itu juga dipertanyakan. Tapi misalnya untuk yang Hindu dikatakan memang ada sosoknya namanya Atma atau Atak. Atma itu ya, jiwa, nyawa, ini dikatakan ini ada, cuman memang tidak bisa dibahagiakan hanya dengan urusan-urusan duniawi, misalnya makan cakwe dan kopi susu segala macam. Enggak, yang namanya Atma ini membahagiakan itu harus mengurangi tindakan-tindakan, harus bertapa, harus ada apa, upacara-upacara tertentu, ritual-ritual tertentu, orang itu. But that is what they think is a solution. The Buddhists saying no, karena tidak ada aku yang disit seperti itu. Tidak ada aku yang independent, the essence of the core, ada essence of inti dari keberadaanmu dalam bentuk saya ini seperti ini yang ada. Ini yang enggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Please use that one, please. Saya bukan saya juga translation yang baik dalam arti kata asal yang dimengerti sebagai saya itu saya yang independent, you know, saya yang independent, saya yang tidak berubah-ubah, atau bukan sosok saya gitu, itu atau sosok yang independent, sosok yang tidak berubah-ubah, sosok yang berkontrol di sini, you know, you turn right, you turn left, sosok yang memiliki, sosok itu loh. Bukan saya. Yang ada jelas yang namanya aku ada. Kalau enggak, kamu ngomong sama siapa? There is something. Makanya bukan saya yang itu sebetulnya, tapi ada seperti ini. Ya, I can see your point. Untuk terjemahnya mengenai ini nanti. Makanya persoalannya di sini urusan. Kalau pakai Sanskrit itu mudah. Tambahi a. Anatta, ini terjemahnya, atau you know, atta, you know, anatpan, mudah bisa diketahui. Tapi mengenai bukan saya, asal kamu tahu bahwa bukan saya itu bukan saya yang independent, yang memiliki, yang mengontrol, yang bisa, bukan cuma dari ya no permanent partless independent itu mungkin technically, tapi practically sebetulnya saya kan selalu memikir saya ini yang kontrol this nih, dan terpisah dari ini kan, seakan-akan ada sesuatu yang terpisah dari ini. Ini apa yang saya ucapkan, apa yang kamu lihat itu seakan-akan di dalam situ ada sesuatu yang independen, yang terpisah. Sosok ini yang notabene tidak ada ini yang bikin hidup kita porak-poranda sebetulnya. Karena sosok ini hanya untuk supaya kita bisa menangkap seakan-akan ada salimnya. Apa yang kita lakukan? Kita bikin cerita tentang si salim ini. Salim ini orangnya begini, orangnya begitu. Ini kita bikin cerita nih. Makanya tidak mengagetkan salah satu sekarang yang lagi apa yang akan sangat populer itu selfie. Nah, karena kita ini selfie terus untuk meyakinkan itu saya. Berapa kali kamu selfie, setelah selfie ini fotomu sendiri, kamu bilang that's not me, kamu ganti lagi. Pernah enggak kamu men-selfie? Betapa ya, ini kalau dipikir kelihatannya lucu kan ya. Tapi that's what we did. Karena kamu masih tidak setuju saya itu wajahnya seperti itu, makanya pada waktu kamu selfie kadang-kadang bisa 27 kali loh sebelum kamu puas. Gini, saya duduk di sebelah apa plane waktu dari Semarang. Ini dari permulaan dari Semarang sampai Jakarta berdua itu mesti gini, pakai jerbab ada gini ya. Put wear your seat belt, pakai seat belt masih gini. Karena mungkin selfie di pesawat gitu kan. Ada gitu. Enggak kelihatan tempat duduknya. Iya, sebentar. Oh, kejauhan. Oh, you keep doing that. Apa? Karena you thinking apa? Kamu ingin memproyeksikan saya yang ada sesuai dengan keinginanmu pada saat itu. Tekanannya di kata-kata pada saat itu. Sebab keinginanmu jadi kamu itu berubah-ubah terus. Setiap saat, hampir setiap saat keinginanmu jadi kamu, kamunya ini berubah-ubah terus. Bukan saya seperti itu, kamu inginnya saya seperti ini, saya seperti itu. Kamu bikin cerita. The story of I. Kamu lalu seakan-akan nih ya, kita ini orang ketiga making a story tentang saya. Jadi kalau lucunya ya, kalau kita ngomongkan tentang diri kita sendiri, seakan-akan kita ini orang ketiga loh. Yang kita bicarakan orang itu atau saya itu sebetulnya another object. Kita orang ketiga nih. We think I as an object. Kita keluar independent. Nih sosoknya ini yang gak diperlukan. Ini yang bikin nonat terus. Kita bikin cerita, kita bikin autobiographical story tentang I. Right? Nah ini kamu kalau bikin story tentang I, ini kamu juga bikin your world, alammu kamu bikin juga. Karena setiap narasi, setiap story butuh apa? Butuh batasan-batasan. Saya ngomong makanya saya cerita. Misalnya kamu bikin cerita tentang Star Wars, kamu nggak bisa loh ngomong di situ Yoda ketemu Gandalf dari Lord of the Ring, tahu-tahu. You can't do that. Yang ini Star Wars atau Luke Skywalker ketemu Spock from Star Trek. Apa ceritanya enggak masuk. Makanya kamu selalu bikin cerita yang kamu masukin, yang kamu tolak, yang kamu bikin, yang kamu tidak bikin, dan semuanya. Karakter-karakter yang ada dalam duniamu, nih karakter-karakter dalam duniamu, you Spock atau mau Luke Skywalker, kamu mau Jedi, R2-D2, kamu mau siapapun yang kamu masukin di sana, kamu kasih karakter, kamu kasih story juga. setiap orang yang ada dalam alammu, alam kita ini, kita beri cerita, kita beri deskripsi, dan yang paling fatal apa? We think that is true. Kita nganggap itu betul-betul seperti itu. Ini yang namanya konsep apa cerita. Jadi kalau kamu sudah tercengang oleh begini, right, kamu bikin alamnya seperti itu. Kamu akan sangat terbatas cara pikirmu. Kamu sebatas ini. Makanya kita nggak akan bisa keluar. Makanya ditekan oleh Buddha. Ini anatta, anatman. You really have to know that. Putaran roda pertama ini. Makanya untuk itu yang harus kamu jaga apa? Karma, right? Bagaimana kamu bisa dengan adanya karma, intention ini yang nanti menyebabkan kamu melihat duniamu dalam arah ini. Makanya diajarkan jangan merugikan yang lain, jangan mencederai yang lain. Hidup yang berintegritas, dasarnya hidup sesuai dengan sila. Sesuai ini diajarkan mengenai yang pertama tadi, Atama Purusha dan Madhyama Purusha. Ini intinya watch karma. Makanya sutra yang dipilih dalam apa di Borobudur adalah Cula Karma Vibhanga, mengenai itu. Ini dikatakan satu-satunya sutra di dalam seluruh nikaya yang secara eksplisit menerangkan kamu berbuat begini hasilnya bisa begitu, kamu berbuat begini. The only sutra that did that. Mahakama Vibhanga malah lebih-lebih lagi. Semuanya lalu dibabat dikatakan, kamu berbuat jahat, kamu bisa hasilnya nyaman. Kamu berbuat apa positif, malah kamu bisa menderita. Jadi jangan menganggap karma itu sesuatu yang simple. Ini di Mahakama Vibhanga. Tapi Cula Kama Vibhanga, ini nanti terus dibabarkan karena, nah ini mungkin oleh para designers dari Borobudur digunakan untuk menerangkan pentingnya mengawasi hadir dari apapun yang kita pikirkan, katakan dan berbuat. Tujuannya itu jadi hidup kamu yang lebih betul. Make sense? You want to ask something? Ada yang mau tanya? Ya. Setan.
Jadi dalam artian kalau misalnya apa yang bilang biar kita lakukan, mungkin menurut pandangan kita itu adalah contoh. Seandainya saya mau makan, saya mau tidur, saya mau jalan. Apakah itu ada sesuatu kemungkinan untuk menghasilkan karma yang sifatnya mental?
Dikatakan of course, of course. Kalau kamu netral, dalam arti kata kamu masuk restoran netral, restorannya ini tulisannya di atas sudah bakmi goreng atau bakmi siantar gitu ya, kamu di sana kamu order steak, lalu kamu dikasih apapun netral, oke. Tentunya reaksinya dan tentukan hidupmu pada saat itu nyaman-nyaman saja. Dia bilang steak gak ada, ya yang paling dekat apa? Sepatu, ya bolehlah, sudah. Atau, ya kan? Apa, whatever gitu. Artinya kamu tidak tergoda-goda. Kamu so yes, automatic, almost automatic. Tapi long term juga bagus juga. Artinya kamu nggak rebel. Lain kali malah sudah nggak usah ngomong. Masuk di restoran, mau pesan apa apa aja dah. Yo. It's almost impossible sebetulnya kamu bilang netral terus, karena kamu akan driven by this, merasa ini. Tapi memang paling baik bukan netral, artinya kamu sadar ini nanti efeknya apa. Sebisa-bisanya hidup ini jangan rewel. Itu memang garis, harus kamu garis bawahi. Rewel itu menyatakan, itu nanti ada hubungannya kalau kita ngerti sunyata, bahwa kita sudah ngerti ini harusnya begini, ini loh sunyata yang meninggalkan. Makanya ini mungkin agak lebih sukar sedikit nanti. Tapi saya kepingin anatta ini kalian betul-betul kuasai dulu. You got it. Are you okay? Jelas ya? Jelas. Kalau kamu netral, selama kamu bisa begitu, for sure. Jadi teknik di first layer of Buddha Dharma ini, tekniknya jangan merugikan yang lain, jangan mencederai yang lain. Kamu dekat dengan orang lain, kamu mengatakan, don't worry, hartamu, milikanmu safe. Makanya ditulis, jangan mengambil yang bukan hakmu. Bukan berarti jangan mencuri, gitu. Mencuri, silakan ambil. Tapi akan ada efeknya, gitu. Hargailah kehidupan itu sendiri. Makanya jangan mengambil kehidupan orang lain, apa makhluk lain. Artinya, kalau kamu membunuh, itu seperti ini. Seperti yang diajarkan, respect life. Kamu harus begini, right? Jangan ngomong-ngomong yang tidak ada asal-usulnya, ngomong apa, hanya gosip semacam ini. Karena itu juga nanti punya efek. Makanya diterangkan 10 ini kan, yang diterangkan. Makanya kita ambil vow at this stage. Makanya layer pertama Buddha Dhamma, hidup ini yang berintegritas. Nih, yang gagah ini, hidupnya dasarnya yang berintegritas. Terjemahnya memang agak susah mengatakan sila ini. Very close to that. Artinya kamu tidak mencederai atau merugikan yang lain. Ini landasannya. Nah, nanti dari sini kamu omongkan berikutnya. Karena ini hampir jam 12, kita sampai jam 3 kan. Saya usul kalau makan butuh berapa lama? Hah? Kalau 29? Oke. Sebab begini, saya kepingin kalian get this one first. Ini mungkin salah satu ajaran yang paling tricky in Buddha Dhamma mengenai anatta ini. Kamu tahu kan yang dipersoalkan, kamu ternyata memutuskan sesuatu, kamu anggap untuk dirimu, ternyata yang kamu anggap ada ini tidak ada di seperti itu. Makanya karena tidak ada, bagaimana mau membuat sesuatu yang tidak ada itu bahagia, mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Ini loh persoalannya. Misalnya yang dianggap Nevi, yang betul-betul ingin kamu bahagiakan dengan kamu, orang yang kamu nyebelin, kamu apa hindari, kamu apa itu, kamu untuk yang Nevinya ini nggak ada seperti itu. Padahal kamu sudah terlanjur menghindari orang ini, mengutuk orang itu, marah ini. Jadi ini salah alamat. Di alamat ini tidak ada sosok saya yang seperti itu. Ada yang dialami jelas, tapi tidak ada sosok saya, self saya yang seperti itu. Jelas kan ya? Is it clear? Nah, sosok ini ternyata hanya ceritamu, hanya untuk seperti kamu kalau pagi lihat di cermin ini. Ada loh yang membutuhkan berapa menit untuk meyakinkan bahwa itu kamu. Banyak kan? Sering pangling sendiri. Loh, siapa ini? Waket sih. Nah, sebentar. Wah, iya. Sekarang hampir sama seperti ini. Rambutnya begini. Ini, dan kamu selfie ini tujuannya memperingatkan kamu exist. Dan kamu ceritanya seperti ini masih sama. Makanya senyumnya, lirikanya segala macam. Ini betul-betul dari Semarang sampai Jakarta selfie terus dua ibunya. Apa urusannya? Dan itu terus panikan gitu. Ini kita berapa persen dari hidup kita sebetulnya kita dedikasikan hanya untuk memperkuat image kita tentang saya ini harusnya seperti itu. Jaim ini istilah. Berapa persen usaha hidup ini kita usahakan harus punya ini, ngomongnya harus begini, harus pernah itu, harus punya kuasa ini, temannya harus ini, makanya harus di sini. Banyak kan? Dan ternyata kalau kamu pikir secara cool di sini, kamu enggak butuhkan itu loh. Siapa yang peduli tentang ceritamu di dunia ini? Hanya satu, you. Dan sebetulnya yang memutuskan hanya satu, you. Bahkan mudah sebetulnya, tapi ternyata kita buat sukarnya luar biasa. Karena apa? Karena memang tidak ada saya yang seperti itu. Kamu lihat begini, rambut kurang panjang, rambut kurang pendek, rambut ke kiri, ke kanan. Kamu coba kacamata ini, baju jam enggak kelihatan gini. Kamu lihatin all the way. It's coba lihat. Makanya ini hidup kita ini, kita waktu yang kita buang, tenaga yang kita buang hanya untuk mempertahankan sosok ini, hanya kalau apa penampilan. Belum kalau kamu urusan dengan temanmu, aduh, omongan dengan teman itu betapa susahnya meyakinkan teman bahwa kamu ini perfect, kamu ini sempurna, dan dia itu begitu bodoh temanmu, harus setuju kok gitu aja, kok gak bisa lihat bahwa saya yang benar gini. Ini betapa seringnya di mana kamu interaksi dengan yang lain, mereka itu ngomong mau nerangkan sesuatu, omongannya belum selesai, kamu sudah tahu jawabannya kok. Kamu sudah siapkan nih, kamu anggap belum. Jadi kamu sudah tahu dulu di apa itu, nanti di konsep di agama Buddha secara cepat ini, setelah ini kita apa, we go for lunch very quick. Tapi intinya ini namanya mengucap, namanya vikalpa apa, gebrakan kedua ini namanya vikalpa. Kamu mulai menggolong-golongkan, mengklasifikasikan, mulai berkonsep. Nah, vikalpa di sini ini mempunyai beberapa apa kerugian yang sebetulnya cukup fatal. Jika kamu mengkonsep, itu sebetulnya mengkonsep karena sesuatu itu kamu samakan. Ya, misalnya ini di sini, ini kamu sebut, let's just call this, kamu bilang katakan ini buku, semua buku kan? Ya, kamu anggap ini karena itu kamu sebut buku, karena kamu tahu roughly it's a book. Dan saat itu juga kamu tidak perhatikan bahwa ini apa, bindernya ini hitam, yang ini putih, ukurannya 1.5 cm, ini bindernya putih tapi ukurannya 2.5 cm. Nggak akan kelihatan buat kamu karena kamu sebut ini buku. Kerugian mengkonsep ini, kamu menghilangkan yang unik, kamu hanya lihat hanya kesamaannya aja. Pertamanya, nah, kesamaan ini, jadi misalnya kamu sudah mengkonsep temanmu ini orang pelit, right? Saat itu temanmu ini berbuat kebajikan apa? Enggak akan kelihatan, kamu sudah anggap orangnya pelit. Jadi kamu sudah fix dia itu mengenai itu, hitam atau putih, buku semua. Ah, dia ini pelit. Sering atau tidak sih kita berbuat semacam ini? Sebab kita anggap hidup itu akan dibantu dengan mengkonsep segala sesuatunya. Tujuannya apa mengkonsep begini? We want to be happy, we don't want to suffer. Kita mau happy, untuk itu kita mengatakan hati-hati dengan yang ini. Selalu kejar yang itu, karena kita bisa dapat usaha, kita bisa dapatkan keuntungan dari teman ini, tapi yang ini rugi. Makanya ini aja yang kita dekati. Selalu konsep ketemanan, selalu kalau dibarengi dengan ada sosok di belakang yang mengalaminya, selalu want to be happy, you don't want to suffer, ingin mendapatkan dan tidak ingin rugi. Ini selalu. Dan kemudian menindaklanjuti. Itu ini jadi konsep yang satu ini pemerataan. Jadi kamu sama sekali tidak bisa apa lihat apa uniqueness, karena semua sama uniqueness. Kamu itu enggak bisa apa berkesempatan untuk kamu kamu beda-bedakan. Dan kedua, ini juga yang sebetulnya cukup fatal, karena dengan demikian kamu sudah punya standar reaksi apapun yang kamu alami, kamu tahu persis kalau ini jalan keluarnya, ini hidup ini, lalu kamu sudah punya apa koleksi-koleksi dari memory card kamu tahu persis. Pokoknya kalau orang ngomong begini, artinya ini orang baik karena memuji saya. Kalau orang yang ngomong begini, ini berarti orang ini menghina saya. Orang ini begini, kamu sudah punya konsep, dan kamu sudah punya konsep untuk menanggulangi orang-orang seperti ini. Kalau orang baik, perlu saya dekati. Kalau perlu saya tawari bantuan. Kalau orang yang nyebelin, harus kita jauhi. Karena begini, nah, karena kamu sudah punya nih konsep. Jadi hidup ini lalu seakan-akan kamu ingin memastikan hidup ini. Nanti kita akan bersama sesudah pulang sudah makan siang. Betapa sebetulnya lalu jalan keluarnya bagaimana kan? Ini nanti pertanyaannya ini nanti turun melalui itu. Jadi dari segi ini maka kita tahu bahwa sebetulnya jalan keluarnya harus tahu bahwa sebetulnya yang ada ini apa sebetulnya. Makanya di Buddha Dharma itu di setiap layer selalu yang dipersoalkan mencoba tahu apa adanya, melihat apa yang ada. Yata Buddha Darsana, Yata Buddha Darsana, melihat apa yang ada. Ini selalu jadi teknik dari Buddha Dharma itu mencoba melihat apa adanya. Semakin kamu jeli, semakin lihat apa adanya, semakin kamu bagus. Saya lihat jam persis jam 12. So we'll see you back at 12:30. Please enjoy dan nanti akan sedikit lebih dalam dan akan lebih dalam. But I think so far so good. Karena enggak ada yang tanya berarti semua ngerti kan? So it's good. Tapi please, dan kalau sambil makan nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti diskusi grup aja. Kalau kalian ada pertanyaan ditanyakan sekarang, mumpung deh, mumpung ada kesempatan, right? Jadi jangan malu-malu nanti kalau. Okay, please, silakan. Apa kalian?